Biz almışıq, biz olmuşuq, qələbə bizimlə olmuşdu. Hava axlamı dalı oturmuşuq. Onda ona gəlibdə qabağa biz vəsələ qələbə bizdən uzaqlaşıbdı. Bu Allahın sünnətidir və Allah inşallah özü kümahlıq edəcəkdir. Biz fəqət təkiyyəmiz ABŞ kimin ya Siyonist rejim kimin əsləhələrimizə dəyir, toplağımıza dəyir və müşəhlərimizə dəyir, yox, onlara dəyir, bombardmanlı dəyir. Bir istidodan, birinə, bir dodan, bir pəncahı doqlar və onlara bizim təkiyyəmiz yoxdur. Təkiyyəmiz Allahadır ki, Allah plan fok qudrətləri namusundan yuxarıdayır. Onun üstündə qudrət yoxdur. Əsli qudrət odur ki, layəzaldır və vəsidir və qutulmayəndir və onun qudrəti heç qudrətlə qalb müqayətə deyil.
Çox sağ olun, Cənab Doktor. Minnətdaram bu mükəmməl ətraflı şərhinizə görə bu axşam-axşam vaxtınızı bizə verdiniz. Dərin təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Sağ olasınız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. این ظلم‌های بی‌حدشان، افکار تیره مبدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ‌های گنبدشان، این موش‌های شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک کشان ورطه نیست، بزدلتر از شما چه کسیست؟ ما در مسیر آمدنیم، جرثومگان ظلم و ستم، وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید. تنم است این تیغ روز جزاست، برای فهم شماست سجده به ظلم فرمان کنیم مردم خدا مراقب ماست جز خیر ما ندید و نخواست خاری خدا که در همه جاست از شر دشمنان چه هراس تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید خائن همیشه بوده و هست این دست پخت اجنبی است نفرین به این جماعت پس وقتی غبار فتنه نشست رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید
بله Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli izləyicilər. Verilişlərimiz canlı yayılır və doğru vədük əməliyyatı ilə ilgili bu özəl proqramımızı dinləməkdəsiniz. Artıq bizə ayrılan vaxt sona yetmək üzrədir. Hörmətli izləyicilər, biz sonuncu bu sahibimiz Can Doktor Əziz Cavanpuruydu, siyasi məsələlər eksperti və məsələni şərh etdi və çalışdıq ki, gündəmdə olan bu qəbul etdirilmiş müharibə ilə ilgili sizə söhbət eləyə və doğru vəd əməliyyatının müxtəlif etapları ilə ilgili. Dinləmiş olsanız, söhbətlərdə getdi ki, bugün təəssüflər olsun Qızılay para yardım işçilərinə siyanistlər hücum etdilər. Və bu hücumda yaralanan vətəndaşlarımız və ümumiyyətlə bugünə qədər ölkəmizdə nə qədər yaralanan və şəhid olan insan var. Son durumla ilgili mən əlimdə olan xəbəri bu verilişin sonunda diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siyonist rejim dinc əhaliyə və müdafiəsiz insanlara qarşı vəhşi hücumlarını davam etdirərək bu gün günorta saatlarında Bu gün deyəndə, yəni bazar ertəsi günü 23 iyulda paytaxt Tehranda Qızıl Aypara cəmiyyətinin binasına qarşı hücuma keçərək daha bir cinayət törətdi. Bu vəhşi hücumda bir qrup yanğın söndürən və könüllü yardım işçisi ali şəhadət məqamına nail oldu. Xidmət və yardım qurumlarına birbaşa hərbi hücum beynəlxalq humanitar hüququn pozulmasının bariz nümunəsi sayılır və rejimin barbar mahiyyətinə açıq-aşkar işarədir. Səhiyyə müalicə və tibb təhsil nazirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr və informasiya mərkəzinin rəhbəri elan etdi, siyonist rejimin hərbi təcavüzünün ilk 8 günündə 400-dən çox müdafiəsiz İranlı şəhid olub, 3056 nəfərdə çox təəssüflə yaralanmışdır. Bəli, bu cinayətin nəticəsində, amma mütləq bu cinayətlər də cavabsız qalmayacaq. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bizə ayrılan vaxt burada öz sonuna yetir. Ümid ki, bu özəl proqram siz hörmətli dinləyicilərimizin ürəyiniz olmuş olsun. Yavaş-yavaş xəbərlərə yaxınlaşırıq, vaxt ötürəcəyik. Xəbər əməkdaşlarımıza və studiyonu təhvil verək xəbər əməkdaşlarımıza və yenilənən son hadisələri sizin diqqətinizə çatdıracaqlar. Çox sağ olun.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran xalqı vətən yolunda möhkəm dayanıb. İsrail hücumlarından sonra İranlı uşaqların hüquqlarının pozulması halları sənədləşdirilir. İran raketləri rekord vurmağa davam edir. Siyanist rejim İranla müharibəni bitirməyə can atır. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyir olsun Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini diqqətinizə çatdırıram. İran xalqı vətən yolunda möhkəm dayanıb günlərdir. İranlılar küçə yürüşlərində siyasi rejim və Amerikanın cinayətlərinə qarşı etiraz nümayişlərini bildirirlər. Ən son Tehranın İnqilab meydanında siyasi rejim və Amerikanın vətən torpaqlarına hücumlarını qətiyyətlə pisləmək üçün keçirilən xalq toplantısında İran xalqının birlik və vətən sevgisi bir daha nümayiş olundu. İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Trumpın İranın nüvə obyektlərinə hücumunu siyanist rejimi xilas etmək cəhdi hesab edib dedi. Biz Benjamin Netanyahu aciz vəziyyətə düşənə qədər onu cəzalandırmaqda davam edəcəyik. Seyid Əbdürrahim Musavi Amerikanın ölkəmizin nüvə obyektlərinin vəhşicəsinə hücumuna işarə edərək bugün televiziya ilə yayımlanan mesajında dedi, Trumpın hərəkəti çarəsizlikdən və onun əlaltısı olan siyanist rejimi xüsusilə Netanyahunun özünü xilas etmək üçün idi. Əlavə etdi, Trump siyanist rejimdə zəiflik və uğursuzluq əlamətlərini gördükdə bu hərəkət ilə Netanyahuya süni tənəffüs vermək qərarına gəldi, lakin o böyük səhvə yol verdi. Silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi əlavə edib, biz əvvəllər belə bir səhvin nəticələri barədə dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik və Netanyahu var gücümüzlə aciz vəziyyətə düşənə qədər başlayın Netanyahunu var gücümüzlə aciz vəziyyətə salana qədər cəzalandırmaqda davam edəcəyik. İran Xarici İşlər Naziri İtaliyanın Xarici İşlər Naziri ilə telefon danışığında dedi, beynəlxalq nizamın fundamental prinsipləri və BMT nizamnaməsi hücuma məruz qalaraq pozulub. İtaliya Xarici İşlər Naziri İran Xarici İşlər Naziri ilə telefon danışığında Vaşinqtonun yaramaz hökumətinin İrandakı 3 dinc nüvə obyektinə hərbi hücumu barədə danışdı. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı, İtaliya Xarici İşlər Naziri Antonio Tajani ilə telefon danışığında Avropa hökumətlərinin Amerika və siyanist rejimin İrana qarşı açıq təcavüzünə qarşı mövqelərini tənqid edib vurğuladı ki, bugün beynəlxalq ictimaiyyət, xüsusən də Avropa İttifaqı belə bir hərəkətə açıq şəkildə reaksiya verməlidir. Çünki təkcə İranın nüvə obyektləri deyil, həm də beynəlxalq nizamın fundamental prinsipləri və BMT nizamnaməsi hədələnib və pozulub. Əraqçı bu hərbi təcavüzü qətiyyətlə pisliyərək bildirdi. İran İslam Cumhuriyyəti qanuni müdafiə çərçivəsində bütün variantlardan istifadə etmək hüququnu özündə saxlayır. İtaliya Xarici İşlər Naziri həmçinin Amerikanın hərbi hücumundan sonra bölgədə gərginliyin artmasından təəssüfləndiyini bildirib və bütün tərəfləri diplomatiyaya qayıtmağa çağırdı. Siyanist rejimin hücumlarının sülhə, həyata, ailəyə və elmə atəş açmaqdan başqa bir mənası yoxdur. İran hökumətinin sözçüsü hələ də siyanist rejimin təcavüzlərinin şahidi olduğumuzu bildirərək dedi, bir neçə saat əvvəl Qızılaypara sülh binasına müəyyən ziyan dəyib. Bu hücumların əsas hədəfi İran və İran xalqıdır və bu hücumların sülhə, həyata, ailəyə və elmə atəş açmaqdan başqa bir mənası yoxdur və onların dediklərinin hamısı yalandır. İndiyədək 58 qadın və uşaq şəhid olub, 221 qadın və uşaq isə yaralanıb. Xəbərləri rəsmi mediyadan izləməyin zəruri olduğunu vurğulayan xanım Mühacirani dedi, İran xalqının həmrəyliyinin şahidi oluruq və Xarici İşlər Nazirinin diplomatik səyləri çoxsaylı səfərlər və qanuni müdafiəmizlə davam edir. O həmçinin xalqın Tehranın İnqilab meydanında Amerikanın hücumlarını pisləməsinə və prezidentin dəstəyinə toxunaraq əlavə etdi. Prezident dünən axşam Tehran xəstəxanalarında müalicə alan bəzi yaralılarla da görüşüb. Hökumət sözçüsü bəyan etdi, hökumətin əsas sütunlarından biri odur ki, bizim müttəhid millətimiz var və ümidli İran, ümidvar İran hamımızın uğrunda fədakarlıq etməyə dair və fədakarlıq etməyə dəyər bir İrandır. Səhiyyə Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin verdiyi məlumatına görə, Amerikanın bəzi dinc nüvə obyektlərimizə hücumdan sonra xüsusi tibb və təcili yardım mərkəzlərinin olması səbəbindən hücumun qurbanlarında nüvə radiasiyası ilə çirklənmə olmamışdır. Atom Enerjisi Təşkilatı bu məsələni təsdiqləyib deyə xanım Mühacirani bildirdi. O əlavə etdi, bu tətbiq edilmiş müharibədə zədələnmiş bölmələrin bərpasına, Görə Yollar Naziri məsələni yaxından izləyir və prezidentin sərəncamı ilə ilkin yenidən qurma işləri aparılır. Zədələnmiş ərazilərin bərpası sürətlə davam etdiriləcək deyə o vurğuladı. Senist rejimin hücumlarından sonra İranlı uşaqların hüquqlarının pozulması halları sənədləşdirilir. İranın Ədliyyə Nazirinin müavini və Uşaq Hüquqları Konvensiyasının Milli Qurumunun katibi deyib. Siyanist rejim və Amerikanın İrana qarşı təcavüzündən sonra bütün İranlı uşaqlar psixoloji cəhətdən zərərlərə məruz qalıblar və buna görə də bu təcavüzlərdən sonra uşaq hüquqlarının pozulması halları beynəlxalq forumlarda irəli sürülmək üçün sənədləşdirilir. İranın Ədliyyə Nazirinin müavini və Uşaq Hüquqları Konvensiyasının Milli Qurumunun katibi Seyid Əli Kazimi, İranlı uşaqların hüquqları ilə bağlı İrnəyə verdiyi müsahibədə əlavə etdi. Bu hücumlarla uşaqlar sayəsində çox saylı insidentlər baş verib və beynəlxalq sənədlər əsasında uşaq hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarıb. İranın Ədliyyə Nazirinin müavini və Uşaq Hüquqları Konvensiyasının Milli Qurumunun katibi Cenevrə konvensiyalarda daxil olmaqla beynəlxalq sənədlərə istinad edərək əlavə etdi. Mülki hədəflərə və şəxslərə hücum qadağandır, lakin biz şahid olduq ki, siyanist rejimi bu sahədə çoxlu cinayətləri törədib ki, əlbəttə bu da. Uşaq öldürən siyanist rejimin Qəzada, Fələstin, Livan və Suriyada dəfələrlə təkrarladığı təcrübə və vərdişdir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin keçmiş baş direktoru agentliyin İranın nüvə silahına malik olmadığı barədə xəbərlərinə istinad edərək verdiyi açıqlamada minlərlə nüvə silahına sahib olanların İrana qarşı cinayətkar müharibəyə başladığını bildirdi. İrnanın məlumatına görə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin keçmiş baş direktoru Məhəmməd Əlbəradi Bazar günü özünün Twitter səhifəsində yazdı, minlərlə nüvə silahına malik olan iki ölkə, Amerika və siyanist rejimi İrana qarşı cinayətkar müharibəyə başlayıb ki, bu da BMT nizamnaməsi və bütün beynəlxalq qanunlara ziddir. O dedi, beynəlxalq müfəttişlər də nüvə hərbi proqramının mövcudluğuna dair heç bir sənəd və dəlil tapmadılar. Əlbəradi yazdı, bu müharibə İrağa qarşı fəlakətli müharibəni xatırladır. Onlar saxtakarlıqla və beynəlxalq müfəttişlərin kütləvi qırğın silahlarının olmadığına dair hesabatları ilə ziddiyyət təşkil edən hərəkətdə İrağa hücum etmişdilər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin keçmiş baş direktoru vurğuladı. Bu müharibə bölgə və onun bütün xalqları üçün dağıdıcı olacaq və İraq müharibəsi və Qəzadakı hazırki müharibə kimi region ölkələrdə seyirci qalacaqlar. İlahi, mən elan etdim deyə Əlbəradi yazdı. İran raketləri rekord vurdu. Həyəcan sirenləri üçün ən uzun aktiv dövr. İvrit dilli Haaretz qəzeti işqal olmuş ərazilərdə həyəcan sirenlərinin ən uzun müddət aktiv olduğunu açıqlayıb. Haaretz qəzeti işqal olmuş ərazilərdə həyəcan siqnallarının 20 dəqiqədən çox aktiv olduğunu yazdı. Hesabatda bildirilir ki, bu, İranlı müharibə başlayandan bəri həyəcan sirenlərinin səsinin İsraillilərin qulağına çatdığı ən uzun müddət olub. Digər kivlərdə yarım saat ərzində həyəcan sirenlərinin səsinin dayanmadan işlədiyini bildirmişlər. Bugün İranın işgal olmuş ərazilərə yeni hücum dalğasında atılan İran raketləri ən az 7 nöqtəni hədəf aldı. İspaniya elan etdi, Avropa İttifaqı Tel-Avivlə ticarət razılaşmasını dərhal dayandırmalıdır. İspaniya Avropa İttifaqı ilə siyanist rejim arasında ticarət sazışının dərhal dayandırılmasını istədi. İspaniya Xarici İşlər Naziri Jose Manuel Alvarez vurğulayıb, Bugün, pazartesi, Avropa İttifaqı Xaricişlər Nazirlərindən müharibəyə yox, diplomatiyaya isə hədəm eləmələrini xahiş etdim. O əlavə etdi, Avropa İttifaqından İsraillə ticarət sazışının dərhal dayandırılmasına razılıq verməsini xahiş edirəm. İspaniya Xaricişlər Naziri də həvvəli elan etmişdi, müharibə davam etdiyi müddətcə Avropa İttifaqı İsraillə silah satışına qadağa qoymalıdır. Və yeni bir həyasız açıqlama. Wall Street Journal yazıb. Bəzi məlumatlara görə İsrail İranla münaqişəni tez bir zamanda dayandırmağa çalışır. Məlumatla Amerika rəsmiləri bildiriblər ki, Siyonist rejim İrandakı hədəflərə hücumlarını davam etdirəcək, lakin İranla müharibəni dayandırmağa da çalışır. Bu məqsədlə Amerika Ərəb rəsmilərinə İsrailin münaqişəni tezliklə sona çatdırmaq istədiyini bildirdi və onlardan bu mesajı Tehrana çatdırmağı xahiş etdi. Beləcə, Siyonist rejim İranlı müharibəni bitirməyə can atır. İran İslam Cumhuriyyətinin Sadiq Vəd 3 əməliyyatı zamanı Siyonist rejimə qarşı ağır zərbələrindən sonra Siyonist media mənbələri bu rejim rəsmilərinin yaxın günlərdə müharibəni bitirmək üçün səylərini açıqlamışdır. Siyonist rejim ordusunun radiosu rejim rəsmilərinə istinadən xəbər verib ki, onlar yaxın bir neçə gündə İranla müharibəni bitirməyə ümid edirlər. Bu mənbələrə görə, siyonist rəsmilər özlərini İranla müharibənin məqsədlərinə nail olmaqda uğur qazanmış kimi göstərməyə çalışırlar. Bununla bağlı, Wall Street Journal yazdı. Vaşinqton bölgədəki Ərəb rəsmilərinə bildirib ki, siyonist rejim münaqişəni tezliklə bitirmək istəyir və onlardan bu mesajı İrana çatdırmağa xahiş edib. İsrailin Hetshut Hamut media orqanı da siyonist mənbələrə istinadən iddia edib ki, son günlər İrana edilən hücumlar İran hökumətinə təzyiq məqsədi daşıyırdı və biz onu devirmək niyyətində deyilik. Bu iddialar İran İslam Cumhuriyyətinin öz ərazisinə və maraqlarına qarşı hər hansı təcavüz olacaq təqdirdə təcavüzkarlara qətiyyətli cavab verəcəyini dəfələrlə vurğuladığı bir vaxtda səslənir. İranın siyonist rejimə qarşı raket və pilotsuz təyyarə hücumları, İranın çəkindirici qüdrətini və bu ölkənin siyonist rejimin təcavüzünə qarşı özünü müdafiə etmək qabiliyyətini nümayiş etdirir. Siyonist rejim rəsmilərinin ideyalarına baxmayaraq, rallıqlar və rejimin verdiyi ağır itkilər İranla müharibənin onlar üçün çox baha başa gəldiyini və çox çətin olduğunu göstərir. İran siyonist rejimə qarşı hücumlarını davam etdirməklə nəinki özünü müdafiə etdi, hətta regional tənlikləri də öz xeyrinə dəyişə bildi. Bununla bağlı, siyonist təhlükəsizlik və hərbi məsələlər üzrə ekspert Yusif Memman, siyonist rejimin İrana qarşı təcavüzkar və terror hücumları və İranın onlara sarsıdıcı cavabı haqqında dedi, sərxoşluq qısa müddətli oldu. İranla müharibəyə girmək lazım idi mi? Siyonistlər İranın hücumlarının davam etməsindən narahatdırlar. Siyonist mənbələr bildiriblər ki, siyonist rejimin əsas narahatlığı İranın yaxın aylarda işğal olunmuş ərazilərə ballistik raketlər atacağıdır. Siyonist rejim ordusunun radiosu bildirib ki, siyonist rəsmilərin əsas narahatlığı İranın siyonist rejimi uzunmüddətli məhv etmə müharibəsinə sürükləməsidir. Siyonistlərin Yəmən Ənsarullahının etdiyi kimi, İranın yaxın aylarda işğal olmuş ərazilərə ballistik raketlər atacağından narahatlıqları artıq aydındır. Bu arada İsrailin Kanal 13 televiziyası xəbər verib, biz Amerikanın hücumunu istəyirdik və buna nail olduq, lakin İranın növə proqramı məhv edilmədi. İndi sual olunur ki, gedişat hara gedəcək və İran nə edəcək? İvrit dilində olan Hatshut Bazman saytı da Fordo reaktoruna hücumun rəsmi olaraq uğursuz olduğunu və yalnız tez bir zamanda təmir oluna bilən kiçik zərərin vurulduğunu açıqladı. The Economist həmçinin ekspertlərə istinadən yazıb ki, Fordo obyekti Amerika bunkerlər vasitəsilə partlayan bombalarla da məhv edilə bilməz. Ekonomist əlavə edir ki, Fordo çox dayanıqlı və möhkəmləndirilmiş obyektdir və onu yalnız növə silahları və ya onu partlada biləcək quru qoşun qüvvələri məhv edə bilər. Siyonist radio və televiziya təşkilatı Netanyahunun vəziyyəti qiymətləndirmək və anti-İran hücumlarını davam etdirmək üçün toplantı keçirdiyini açıqladı. İsrail ordusu Başlayın, İsrail radio televiziyası siyonist rəsmilərə istinadən əlavə edib, biz hələ də İranın nüvə proqramını məhv edə bilməkdən uzaqıq, lakin ona müəyyən ziyan vurmuşuq. Siyonist media orqanı öz mənbələrinə istinadən, rejimin Amerikanın hücumundan bir neçə gün sonra hərbi əməliyyatlarını dayandırmağa çalışdığına aydınlıq gətirib. New York Times qəzeti də siyonist rəsmilərə istinadən yazıb ki, görünür, İran öz avadanlıqlarını, o cümlədən uranı, Ford obyektindən çıxarmışdır. New York Times'da Amerika rəsmisinə istinadən yazır ki, Washington'un hücumu çox dayanıqlı Ford obyektini məhv etməyib, amma ona ziyan vurub. Amerika rəsmisi bildirib ki, Ford obyektini məhv etmək üçün 12 bomba kifayət deyildi. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü mətbuat konfransında iştirak eləmişdir. Siyasi icmalımızı bax Bəqayinin sözlərinə həsr eləmişik və diqqətinizi Bəqayinin sözlərinə cəlb edirik. Bəqay deyib, heç bir beynəlxalq qurum İranın nüvə obyektlərinə qarşı təcavüzə haqq qazandıra bilməz. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü dedi, biz İranlılar üçün ABŞ-nin hamısı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin mühafizəsi və bu qurumun tam və davamlı nəzarəti altında olan İranın dinc məqsədli nüvə obyektlərinə hücum etmə hərəkəti tamamilə qeyri-qanuni və cinayət əməlidir. Dünyada heç kim və heç bir beynəlxalq hakimiyyət və heç bir beynəlxalq hakimiyyət bu təcavüzə heç bir şəkildə haqq qazandıra bilməz. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bağayı bugün səhər saatlarında Siyum rejimin İran İslam Respublikasına harbi təcavüzünün 11-ci gününə təsadüf edən mətbuat konfransında deyib bugün, İranın Siyons rejimin açıq təcavüzünə qarşı milli müdafiəsinin 11-ci günüdür. Siyons rejimin təcavüzünün 10-cu gününün səhəri pak torpaqlarımızı öz təyyarələri ilə meydançaya çevirən və İranın nüvə obyektlərinə hücum edən İsrail rejiminin himayədarları və şəriki ABŞ-dən müdafiənin 2-ci günüdür. Bəqayı davam etdi, keçən həftəyə qədər suallardan biri buydu ki, Siyons rejimin İrana təcavüzü ABŞ-nin biliyi, dəstəyi və ya xəbərdarlığı ilə həyata keçirilibmi? Bugün heç bir şübhə yoxdur ki, İran İslam Respublikasına qarşı bu hərbi təcavüz ABŞ-nin koordinasiyası, dəstəyi və himayəsi ilə həyata keçirilib. Buna görə də ABŞ və 11 gündə baş verən bütün cinayətlərdə şərikdir. O davam etdi, vurğulayıram ki, İran İslam Respublikası olaraq İran diplomatik üsullara və əxlaqi prinsiplərə sadiq qalaraq 8 illik müharibədə sübut etmişdir ki, nə qadağan olunmuş silahlardan istifadə edib, nə də mülki hədəflərə hücum edib. Əksinə, Siyonist rejimi qəsdən mülki hədəfləri, uşaqları, xəstəxanaları, təcili yardım maşınları və yaşayış məntəqələri nişan alır və hətta şəhərlər üçün təxliyə ixtiyarı verir. O, bizim Bərcam danışıqlarının bütün iştirakçıları ilə tamamilə bu sazişdən çıxan ABŞ istisna olmaqla əlaqə dəydik deyə davam edib, məgər 5 raund danışıqlar aparılmadı, məgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının təklifinə cavab vermədi. Qərarlaşdırılmışdır ki, bazar günü Maskatda keçiləcək 6-cı raund danışıqlarda öz təklifimizi irəli sürək. Bu görüş açıq razılıqla Amerika tərəfinin aidin təklifi və Oman tərəfinin rəsmi bəyanatı ilə planlaşdırılmışdır. Biz danışıq prosesini Amerikaya məcbur etdikmi? Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirdi ki, dünya üçün aidin oldu ki, əgər şərrin qarşısı alınmasa, əgər alıb yatırılmazsa bu şübhəsiz yayılacaq. Siyonist rejimin cinayətləri hətta bizim regionla məhdud qalmayacaq. Hazırda rahat şəkildə bu rejimin təcavüzlərini əsaslandırmaqla məşğul olan Avropa ölkələri də təhlükəsizlikdə yaşamayacaqlar. O vurguladı, diqqət çəkən məsələ budur ki, Qrossi gec də olsa keçən həftə CNN müsahibəsində açıq şəkildə bildirdi ki, İranın nüvə proqramının silaha yönəldiyinə dair heç bir dəlil və sübut yoxdur. Agentliyin başçısı olaraq onun daha əvvəl açıqlamalı olduğu bir məsələ idi, nəyin ki, qeyri-müəyyənliklər və şübhələrlə dolu bir hesabatın yayımlanmasına icazə verməli və İranın nüvə proqramına müdaxilə etmək istəyən tərəflərə bəhanə yaratmalı idi. Bəqayı dedi, İranı kütləvi qırğın silahlar əldə etməkdə ittiham etmək tarixə qarşı haqsızlıqdır. İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Bəqai dedi, İranın kütləvi qırğın silahları, xüsusilə də nüvə silahları əldə etməyə çalışması ilə bağlı irəli sürülən ittihamlar belə bir silahın qurbanı olmuş bir millətə qarşı çox ağır və ədalətsiz bir ittihamdır. Şübhəsiz ki, bu silahların mənbəyi bugün İranı ittiham edən ölkələrin özləridir. O xüsusi olaraq vurğuladı ki, Almaniya Saddam rejiminin kimyəvi silahlarının hazırlanması və istehsalında əsas rol oynadı. İran xalqının Almaniya dövlətindən tarixi və davamlı tələbi hələ də qüvvədədir. İran xalqı heç vaxt unutmayacaq ki, Almaniya Saddam rejiminin kimyəvi silah istehsalı üçün lazım olan maddələrin əsas təchizatlarından biri olub. Bəqai dedi, İsfahanın Nəcəbabad şəhərində bir təcili yardım maşını içərisində sürücü, tibb işçisi və xəstə ilə birlikdə Sinus rejimin atdığı mərmilərdən birinə tuş gəlib və partlayış nəticəsində oradakıların hamısı şəhid olub. Bu cinayətdə şübhəsiz sənədləşdirilərək Sinus rejimin bölgədə törətdiyi çoxsaylı cinayətlər siyasına əlavə olunacaq. O vurğuladı, Sinus rejimi eyni vaxtda həm Qəzza zolağında, həm də Yordan çayının qərbi sahilində açıq-aşkar soyqırımı həyata keçirdir və iki ölkənin ərazilərini işğal altında saxlayır. Bu rejim indi də İran xalqına qarşı zalımcasına bir təcavüzə başlamışdır. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İranın bu qarşıdurmada Rusiyadan gözləntiləri ilə bağlı verilən suallara cavab olaraq dedi, təbii ki, Rusiya ilə İran arasında dərin və tarixi dostluq münasibətləri var və Rusiya bu nigaran edici mərhələdə xüsusi mövqeyə malikdir. Rusiya həm nüvə sazişinin iştirakçısı, həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür və bölgədə baş verənlər bu ölkə üçün də ciddi əhəmiyyət kəsb edir. O, əlavə edib, İranla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlıq sazişi mövcuddur. Buna əsasən İranın Rusiyadan gözləntiləri aydındır. Həm çox tərəfli səviyyədə, xüsusilə BMT Təhlükəsizlik Şurasında, həm də bölgədə daha faal mövqe tutması vacibdir. Bu baxımdan son zamanlar baş tutan təmaslar və səfərlər strateji əhəmiyyətə malikdir.
Soraram dağlar dalından Ürəqim alışır bu əhvalından Halını soraram dağlar dalından Ürəqim alışır bu əhvalından Mən ilham alaram gül kəmalından Sən idin sevgilim cananım vətən Mən ilham alaram gül kəmalından Sən idin sevgilim cananım vətən Sən idin sevgilim, cananım vətən.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli izləyicilər, xəbər əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. Son yenilikləri diqqətinizə çatdırdılar. İndi isə verilişlərimizə davam etdirik, hörmətli dinləyicilər. Bütün verilişlərimiz canlı yayılır və verilişlərimizin bu məqamında Şəhidlər Xiyabanı verilişi efirdə səsləndirilməyə hazırdır. Buyurun, bərabər işləyək.
Şahinler Xiyabani. Şehid Muhammed Azarifam. Şehid Muhammed Azarifam 1343-cü il dey ayının 20-si Marağa şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Hüseyn çərçi idi. Anası Sidiqi isə evdarlıq edirdi. Şehid Azarifam təhsilatını orta məktəbə qədər davam etdi, sonra da bəsici ünvanı ilə cəbhədə iştirak etdi. Nəhayət, 1363-cü il İsfənd ayının 3-cü günündə İraqın Məcnun adasında şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Məhəmməd Azərifamın pak cənazəsi Marağa şəhərində toprağa tapşırılıb. Şəhid İsmail Azərivənd. Şəhid İsmail Azərivənd Şəmsi 1342-ci il Şəhrivər ayının 12-si Azər şəhrin Qırmızı Göl kəndində dünyaya göz açıb. Atası Məcid Əkinci idi. İsmətli anası isə evdarlıq edirdi. İsmail ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ailə məişətinə yardım etmək üçün əkinçilikdə atasına kömək etməyə başladı. Sonralar ordu əskəri ünvanı ilə cəbhəyə getdi. Nəhayət, şəhid İsmail Azərivənd 1362-ci il Mehr ayının 7-si Kürdistanın Banə şəhərində İraq Bəs rejimi tərəfindən güllələnib şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak peykəri Azər şəhərin Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Əmir Azəri. Şəhid Əmir Azəri 1360-cı Şəmsi ili Şəhrivər ayının 3-cü günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası təmiratçı idi. O, ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ailənin məişətinə yardım etmək üçün işləməyə başladı. Sonralar ordu əskəri kimi xidmətə getdi. Şəhid Əmir Azəri 1380-ci il Dey ayının biri 20 yaşındaykən Mehran şəhrinin Abziyadi bölgəsində mina partlaması nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Həsən Azəri. Şəhid Həsən Azəri 1343-cü il Mordad ayının 31-ci günündə Təbriz ətrafında yerləşən Əcəbşir şəhərində dünyaya gəlib. Atasının adı Hüseyn, anası da Xatın idi. O, diploma aldıqdan sonra evlənir və bir qız atası olur. O, İranın ordu qüvvələrində xidmətə məşğul olur. Nəhayət, şəhid Həsən Azəri 1367-ci şəmsi ili Tir ayının 13-cü günündə Kürdistanın Banə şəhərində silah-sursat ambarının partlaması nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Şəhidlər xiyabanı verilişini birlikdə izlədik. Təşəkkür edirəm əziz əməkdaşlarımıza. İndi isə Mişkat proqramının vaxtıdır. Gəlin bərbəşdir.
Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi, salli alə Muhammed, Ya Rabbi, salli aləyh. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد
Mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Əhqaf surəsinin 15-ci ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Taala bu mübarək ayədə buyurur:
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
Biz ata-anasına yaxşılıq etməyi insana tapşırdıq. Çünki anası onu zəhmətlə bətnində daşımış və zəhmətlə doğmuşdur. Və onun ana bətnində həml edilməsi və süddən kəsilməsi 30 aydır. Nəhayət, böyüyüb kəmala çatdığı və 40 yaşına dolduğu zaman deyir ki, Pərvərdigara, mənim özümə və ata-anama verdiyin nemətinə şükr etməyə və sənin
beğendiğin salih emelleri yerine getirmeye beni mahveyle. Benim için neslimi de ıslah et. Hakikaten ben senin dergahına tövbe etmişim ve ben teslim olanlardanım.
Allahümme
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 15-ci ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayənin şərhinə keçirik. İslam dininin ən önəmli səciyyələrindən biri ailəvi münasibətlərə diqqət yetirməkdir. Buna görə Qur'an ayələrinin və dini təlimlərinin önəmli bir hissəsi bu mövzuya həsr edilmişdir. Evlənmə və ailə qurmaq tövsiyəsi, qadın və kişi arasındakı dostluq və sevgi və dözümlülüklə dolu münasibətlər, uşaq doğma və onların düzgün tərbiyəsi, ailəvi ixtilafların sülh yolu ilə həlli üçün praktika, həll yolları və lazım olan hallarda boşanma və ayrılma mövzusu Quranda bəhs edilən mövzuların ümumi başlıqlarıdır. Bu ayə bütün insanları, mömin və qeyri-mömin insanları, hamiyə xətab olaraq ilahi bir tövsiyə ilə başlayır. Bu ayədə ata-anaların zəhmətlərinə, xüsusilə anaların uşaq doğma və onun tərbiyəsi yolunda çəkdiyi zəhmətlərə işarə edir ki, insanlarda ata-ananın qarşısında təvazökarlıq və minnətdarlıq əhval ruhiyyəsini, O yazsın. Çox təəssüf ki, bugünlükdə insanlar şəxsi mənfəətlərini üstün tutduqları üçün evlənmə, doğma və ailə ocağı qurmağa maraq göstərmirlər. Və buna görə bir çox ölkələr, xüsusilə inkişaf edilmiş ölkələr, qocalığa doğru gedirlər. Dini mədəniyyətdə 40 yaşına çatan kimsə əslində cism və ağıl cəhətcə kamalat zirvəsinə çatmışdır. Adətən 40 yaşında insan əhləyal sahibidir və lakin bu məsələ onu ata-anasından qafil etməməlidir. Həm də insan bu dövrdə ata-anasına daha çox və daha artıq yaxşılıq etməli və qulluq göstərməlidir. Aydındır ki, ehsan infaqdan daha əhatəli və genişdir və yalnız mali yardımlarına həsr olunur. Çünki bəzən ata-ananın mali cəhətcə kimsəyə ehtiyacı yoxdur, lakin övladının məhəbbət və diqqətinə ehtiyaclıdır və bu ehtiyac qocalıq və naxışlıq hallarında daha önəmlidir. Əlbəttə, ata-anaya qulluq göstərmə, əhləyaldan qafil olmağa gətirib çıxarmamalıdır. Buna görə də ayənin davamında nəslin təmiz və salih olmasına işarə etmiş, vurğular ki, Allahdan salih övlad istəmək üçün dua əsərlidir, lakin kifayət etmir və ata-ananın düzgün tərbiyəsini tələb edir.
Estağfirullahəl-ləzi la ilahə illə huvəl hayyul qayyum. Estağfirullahəl-ləzi la ilahə illə huvəl hayyul qayyum. الجلال والإكرام وأتوب إليه الجلال والإكرام وأتوب إليه
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Müminlər, mübarəkə Əhqaf surəsinin 15-ci ayəsindən bu dərsi öyrənirik. Övladın boynunda olan haqlardan biri ata-anasına ömür boyu yaxşılıq və ehsan etməkdir. Ancaq hərdən bir ehsan etmə yox, həmi də daimi və həmişəlik bir ehsan. Ata-anaya ehsan və yaxşılıq etməkdə müsəlmanlıq şərt deyil və İslamın bu tövsiyəsi yalnız iman əhli və möminlər üçün deyil, insanlığa aid bir tapşırıqdır. Ata-ananın hər ikisinə də yaxşılıq və ehsan etmə övladın borcudur. Lakin uşağın bir çox zəhmətləri ananın boynunda olduğu üçün, o cümlədən uşağı 9 ay bətnində daşıması, doğub süd verməsi və bu qəbil işlərə görə ananın övladın boynuna xüsusi bir haqqı var və övlad anaya daha artıq məhəbbət və ehsan etməlidir. Anaların övlad üçün çəkdiyi zəhmətlərini xatırlatma, uşaqların insanlıq hiss və atifələrini oyatmaq üçün çox təsirlidir. Ata-anaya dua edib onlara qulluq göstərmə, ha belə övladın haqqında dua edib onların tərbiyəsi Allahın insanlara verdiyi əhəmiyyətli tövsiyələrdəndir.
Subhanallahi al-azim wa bihamdi wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Əhqaf surəsinin 16-cı ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayədə buyurur:
Ulaikəllezina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil janna wa'da as-sidqillezi kanu yu'adun.
Bu mübarəkə ayənin tərcüməsi belədir: Bunlar etdikləri əməllərin daha yaxşısını qəbul edəcəyimiz və günahlarından keçəcəyimiz və özlərinə verilən doğru vədə olaraq cənnət əhli içərisində olacaq kimsələrdirlər.
Məl-Qur'an-i nəhiyyə fi sələmi fəxayrul-vaqti fi xayril-kəlami Tə'aləu səətən nü'min cəmiyən dinəylil əcri fi dəris sələmi Mə'al Qur'an-i nəhiyyə fi sələmi fəxayrul vaqti fi xayril kəlami bitəfsirin və əxbarin xisanin مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Hörmətli dinləyicilərimiz, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 16-cı ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayənin şərhinə keçirik. Bundan əvvəlki ayədə Allahın insanlara tövsiyə etdiyi məqama, deməli ata-anaya yaxşılıq və ehsan etməyə toxunuldu. Bu ayə Allahın bu tapşırığına önəm verən kəslərin mükafatını bəyan edərək buyurur, Allaha yaxşılıq və ehsan eləyənlərə cənnət vədi verilibdir. Ancaq Allahdan savayı vədinə vəfa qılan kimsə vardırmı? Əlbəttə, cənnətə daxil olmağın əsas şərti günahlar pasından təmizlənməkdir. Ancaq Allaha ehsan eləyənlərin günahlarını əff edər və yaxşı işlərin ən gözəl şəkildə qəbul edər. Bu, Allahın düzgün və ehsan edən bəndələri üçün ən böyük lütfüdür. Çünki bir yaxşı işin yerinə yetirməsi ilə onlara qat-qat mükafat verir.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
يمحو
خاتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه
Möminlər, Mübarəkə Əhqaf surəsinin 16-cı ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. Hər əməlin dəyəri onun qəbulluq dərəcəsinə çatmasıdır, yoxsa yalnız əməli yerinə yetirməyin dəyəri yoxdur. Ata-anaya ehsan etmə Allahın əf və məğfirəti və yaxşılıq və ehsanların qəbul edilməsi üçün zəmin hazırlayır. Ata-anasına, xüsusilə anasına qulluq göstərən kəs, Əslində, cənnətə daxil olmaq üçün yol dikir.
Qur'ani nabdu həyati, Qur'ani tahradati, Qur'ani əsmətu əmri, Qur'ani tavqu nəcati.
Qur'ani nabdu həyati, Qur'ani tahradati, Qur'ani əsmətu əmri, قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramını davam etdiririk. Möminlər, Mübarəkə Əhqaf surəsinin 17 və 18-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə növbəti Mişkat verilişini davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə buyurur,
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir. Ata-anasına vay olsun sizə, məndən qabaq neçə nəsillər gəlib getdiyi halda Mənim dirilib çıxarılacağımı mənə vədə edirsinizmi? Deyən kimsəyə, ata-anası Allaha sığınaraq deyirlər, Ay yazıq, iman gətir. Şübhəsiz ki, Allahın vədəsi haqqıdır. Lakin oğul cavab verər, Bu, əvvəlkilərin uydurduqları əfsanələrdən qeyri bir şey deyildir. Belələri özlərindən qabaq, cinnidən və insandan gəlib getmiş ümmətlərlə birlikdə haqlarında əzab sözünün doğrulduğu kimsələrdir. Şübhəsiz ki, onlar ziyana uğrayanlardırlar.
Nəcmü səmədə
حياتي
صلاتي آياتي رمز حياتي آياتي روح صلاتي آياتي.